Evrósk rannsókn á þjónustu við eldra sjónskert fólk. María Kassa Mattíasson tók saman eftirfarandi úr skýrslu sem gerð var rannsókn sem framfór í fyrra. Í fyrra létu EBU, Samtök blindra í Evrópu, og ASEV, Alþjóðaráði menntun og endurhæfingu fyrir eldra sjónskert fólk, International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairments, sem sagt, EBU og ASV gera könnun á þjónustu fyrir fólk sem hefur misst sjónina á efri árum. Könnunin var send til allra landa í Evrópu. Svör bárust frá Íslandi og 19 öðrum löndum, en það var þjónust og þekkingamiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga sem svaraði spurningalistanum. 24 aðildarríki samtaka blindra í Evrópu, EBU, hunsuðu hins vegar könnunina. Í flestum löndunum er eldra fólk skilgreint sem fólk eldra en 65 ára, en í Póllandi telst fólk yfir 60 í þessum hópi. Í rannsókninni var þjónustunni skipt í eftirfarandi 6 flokka. 1. Sálfélagslegur stuðningur. Sjónmissir getur leitt til þunglindis og kvíða, en auk þess finnst fólki oft erfiðara að taka þátt í félagslífi en áður. Þessi stuðningur getur innihaldið ráðgjöf við þunglindi, uppbyggilega aðlögun, hvatningu til meiri þáttöku í félagslífi og styrkingu sjálfsmyndar. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar veita öll löndin stuðning til þáttöku í félagslífi og oftast er sá stuðningur á höndum samtaka blindra. Hins vegar er stuðningur vegna þunglindis og kvíða einungis í boði í Svíþjóð, Noregi, Sviss og Hollandi. 2. Aðstoð við lestur. Lestrar þjálfun er í boði í flestum löndum og ríki borgar oftast fyrir þessa þjónustu. Er að ræða kennslu í lestri á punktaletri, notkun hljóðbóka, stækkunaglerja og annars búnaðar sem stækkar textan, en meðal annars á Íslandi, í Danmörku og Þýskalandi er boðin þjálfun á öllum þessum sviðum. Íbúar Möltu geta hins vegar einungis fengið þjálfun í lestri á punktaletri og er hún á vegum sjálfboðaliða. 3. Umferðliskennsla. Umferðliskennsla er einnig í boði í 13 löndum af þessum 20 og er í flestum tilvikum greitt af ríkinu. Malta er aftur undantekning þar sem fólk þarf að greiða fyrir þjónustun á eigin vasa. Sjáandi þjálfarar og hvítistafurinn eru oftast nefndir við þessa þjónustu. Í Svíþjóð er boðið upp á endurhæfingarnámskeið í lýðháskólum fyrir eldra fólk þar sem aðaláherslan er lögð á lestrarþjálfun og umferðliskennslu. 4. Aðstoð við athafnir daglegs lífs. Einnig er boðið upp á aðstoð við athafnir daglegs lífs í flestum löndum og víðast hvar greiðir ríki fyrir þjónustuna. Hér er oftast spurning að laga heimilið að nýjum þörfum íbúa, leiðbeiningar við eldamennsku og í heimilustörfum. Þjónustan fer oftast fram á heimili notanda. 5. Samskipti. Kennsla á tæknibúnað, svo sem heimasíma, snjallsíma og tölvubúnað, ritvinnslu og búntaletur, er einnig í boði í flestum löndum. 6. Tómstundir. Félög fyrir eldra sjónskert fólk bjóða víðast hvar upp á tómstundastarf og er oftast að ræða menningarviðburði en einnig ráðgjöf afþreyingu, ýmsar íþróttir og borðspil. Á Írlandi fær fólk stuðning til að taka þátt í menningarleif í heimabæ sínum, en í Svartfjallalandi bjóða menningastofnanir sjálfar sjónskertu fólki á sérvalda viðburði. Það sem helst háir þessari könnun er að innan við helmingur aðildarríkja Evrópusamtaka blindra, EBU, tóku þátt í henni. Öll Norðurlöndin svöruðu sömuleiðis mörg lönd í austur Evrópu. Hins vegar vantar upplýsingar frá stóru löndunum, svo sem Bretlandi, Frakklandi, Spáni og Ítalíu. Þjónustan er yfirleitt best á Norðurlöndum en verst í Suður-Evrópu. Fátækari lönd í Austur-Evrópu bjóða einnig oft upp á svipað þjónust og ríkari lönd. Algengasta þjónustan er sálfélagslegur stuðningur og tómstundastarf sem er í boði í flestum löndum. Almennt séð býður þjónustu og þekkingamiðstöðin eldra sjónskertu fólki upp á flestalla þjónustu sem nefndir í könnuninni. Hér er sálfélagslega þjónustan þó takmörkuðust, þar sem til dæmis mætti bjóða stuðning við þunglindi og kvíða. Samkvæmt könnuninni er einungis boðið upp á hvatningu til félagslegrar þáttöku. María Kajsa Matthíasson